азаатлык радиосы YouTube'da. Азаатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазылар аркылуу илесми метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөй бөлүмүнө азаатлык радиосу, азат хабар, азаатлык онлайн, азаатлык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepiyar Azatlık Radyosu, efirde Maksat Atayev filan haberler gündelüğü, Türkmenistan ilatını dünyada en pes tezlikli internet hödürleyen yurt. Türkmenistan internet tezliğinin derecesi boyunca geçirilen bağırlığı 179 yurdun arasında en izdakı oranı iyiledi. İnternet ve mobil torların sinan selcermeleri boyunca iş alıp barayan Uklu kampanyasının sonku bağırlığına göre Türkmenistan oturumlu broadband yani öyü ya da edara kârhanaları oturdulan gengerimli internet tezliğinin derecesi boyunca 179 yurdun arasında en izdakı oranı iyiledi. İnternetin tezliğini anıklayan speed test bağırlığı tilsiminin bağırlığına göre Türkmenistan'ın ilatı niyetlerin oturumlu broadband arkalı hödürlenen internetin en yukarı tezliği mağlumat indirme üçün sekundda 3.11 megabit'e, toru mağlumat yükleme üçün sekundda 4.8 megabit'e dendir. Beylik taraftan Türkmen hükümeti sonku vaatlarda dürlü pudoklara yukarı depkünle sağını ulgumların ornoşturulyanlığını tekrarlayar. Türkmen metbuğutuna sağını lukmançılık, sağını bilim yağlı adılgılar pida olup başladı. Yönü dübüsüye atıldı yerleşen Uğukla kampanyasının speed test platformalarının geçiren bağırlağlarına göre Türkmen sağın öz ilatına dünyada 179 yurdun arasında en hayal internet hödürleyen yurt. Tidlik testinin platformaları Türkmenistan'ı mobil internetin tidliği boyunca dörödülen sanavı girizmenler. Speed test yurtların mobil ya da oturumlu internet sanavlarına girip bilmekler için 2019 yılın 1. yanvarından başlayıp her yurttan adından 300 olanıcının internet tidliğini speed test platformalar arkalı bağırlamağını talep ediptir. Yani Türkmenistan'ın oturumlu internetin tezliği boyunca sanavı girdirmeyi, yurt içinde adından 300 oturumlu internet uluncusunun speed test tilsi markalı öz internet tezliğini bağırlandığını alamatlandırıyor. Uğuklanın bağırlığına göre dünyada en yukarı tezlikli internet Singapur'da hödürleniyor. O yerde oturumlu broadband arkalı hödürleniyor internetin tezliği sekundda 197.15 megabit'e dengdir. Beylik merkezi adı yurtlarının Kazakistan dünyada 62. Kırgızistan 90. Tacikistan 110. Özbekistan 124. oranına yerleştiriliptir. Türkmenistan dine bir hayal interneti de eleysem geçirilen derneğilere göre hakimiyetler tarafından berk süzülen interneti ilatı hödürleyer. Azatlık Radyosu'nun şu yılın yanvar ayında geçiren derneğilerine göre Türkmen hükümetine yakın çeşmeler yurt rayetlerini internette izirlemek için hakimiyetlerin Roden-Schwarz-Nemis kampanyası bilen hizmettaşlık ediyenliği vardı. Güçlü alamatların bağırdığını haber verdi. Beylik taraftan Asman Oku firmasının dörödün Aşgabat şehir telefon ulgumu yapıp görünüşlü paydarlar cemiyetinin web saytına maklumatlara göre Aşgabat'ın ilatına 3 sekundda 2 megabit tezlikte oturumlu broadband internet hizmetleri hödürleniyor. Bu tezlik kârhananın maklumatlarına göre ilata hödürleniyen en yukarı tezlikli internet bulup duruyor. Onun aylık bahası 350 manat. Bu valyutanın yurttaki resmi kursunu 100 dolara, Karavazların ırkında 20 tövrevi dolara barabar oluyor. Yönü Türkmen Telekom Aravatlaşık kampanyasının maklumatlarına göre yurtta devleti değişli idaraları ve hususi kampanyalara sekundda 10 megabit tili geçen oturumlu broadband internet hizmetleri hödürleniyor. Onun bahası ayda 4200 manat olup bu resmi kursun 1200 dolara den oluyor. Türkmenistan'a hareket ediyen dışarı yurt kampanyaları bu hizmetlerden peydalanma için iyiçiliğinin görünüşüne göre ayda 3600-4600 dolar aralığında pul tölemeli. Halkarı hukuk koruyucu toparlar Türkmenistan'a internetin çeyreklendirilmeğini tanqid edip geliyor. Mağlumat üçün aydılsa Türkmenistan'ın komşusu Özbekistan koloydu kevir daşarı yurt haber serişteleri'nin saytlarını yurt rayetlerine el yeterletti. Türkmenistan'a köp sanı daşarı yurt haber çeşmelerinin saytları şol sanı Azatlık Radyosu'nun sahipası petikli olma onunla galiyar.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlülügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. 16-njy maýda Belarusyň Brest şäheriniň deriýanyň kenarynda türkmensanly studentiň 2 aýlyk bäbeginiň jesedi tapyldy. Bu barada Belarusyň içeri işler ministrliginiň Brest regiony boýunça müdirligi we Belarus media serişdeleri habar berýärler. Belarusyň derňew komitetiniň Brest regiony boýunça müdirliginiň resmi wekili Dmitri Ivanyukyň ONP neşrine beren maglumatyna görä, şäheriň kanun goraýjy organlaryna 10-njy maýda 28 ýaşyndaky aýalyň täze doğulan gyz bäbegi bilen şäheriň 1-nji saglyk öýünden goý berlendigi we şondan bäri onuň gyzynyň yerleşýän ýeriniň nämälimdigi barada maglumat gowuşýar.
С учетом пояснений женщины, следственной оперативной группой был осмотрен участок водоема и прилегающей береговой линии.
Аялың берен маглуматларын назар алып, оператив топор хоуданың чагынды ве оңы янышып дурон кенарды гөзлөө дернөө ишлерни кечирди. Полиция ишярлары гыйв бәвенің жетедін таптылар дейіп, Беларус ресмиси Дмитрий Иванюк айтты. Беларусың ОНТ нешерінің 16-жы майды берен маглуматына көрі, шәхерің меркезіннәкі Мухавит стевітінді йорғоны долоның көрінішіні тапылан бәвенің беденінді, оның гыйнамалар зерарлы арыдан чыкандығы барыда аламатлар йок ялы болып көрінер. Беларусың ичери ишлер министрлі Brest regiony boýunça müdirliginiň 16-njy maýda ýaýradan maglumatynda Agzalyan türkmen raýatynyň 1990-njy ýylda doğulandygy we Brestiň döwlet universitetleriniň birinde bilim alýandygy aýdylýar. Maglumatda bäweň wagtyndan ir 17-nji martda doğulandygy we onuň saglyk gözegçiliginde saklanandygy hem belleniler. Saglyk öýüniň lukmany bäwegi görmäge barandy, olary kwartirada tapyp bilmeýär. Şondan soňra Belarus häkimetleri bäwegiň we aýalyň ýerleşýän ýerini kesitlemek boýunça gözlegi işlerini geçirýärler. Aýal polisiýa işgärlerine bäbegiň ýitendigi barada dürli buluşyk jogaplar berdi. Soňra bäbegiň betbagçylygynyň netijesinde aradan çykandygyny aýtdy we munyň jogapkärçiliginden gorkup, onu deryanyň kenarynda goýup gaýdandygyny ýöne anyk näre goýanynyň ýadyna düşmeýändigini bellidi. Häzirki wagtda çağanyň jesedi taglyk ekspertizasyna berildi. Onuň netijesine görä çağanyň ölümine nämäniň sebäp bolandygy anyklanar diýilip, Belarusyň içeri işler ministrliginiň Brest regiony boýunça müdirliginiň maglumatynda bellenildi. Belarusyň ONT neşirinin habaryna görä, häzirki wagt bäbegiň ejesi polisiýanyň gözegçiliginde saklanyp, oňa garşy adam öldürmek boýunça jinayet işi gozuldy. Belarus türkmensanly ýaşlaryň ýokary bilim almak üçin köp barýan esasy ýurtlarynyň biridir. Geçen ýylyň awgust aýynda Belarusyň bilim ministrligi daşary ýurtly studentleriň arasynda türkmensanlaryň Santaýdan 1-nji ýerde durýandygyny mälim etdi. Belarusyň resmi statistikasyna görä 2017-2018-nji okuw ýylynda bu ýurdun ýokary hujaýy aylarında 7911 sany türkmensanyň raýaty bilim alypdyr. Soňky ýyllarda Belarus media serişdelerinde türkmensanly studentler bilen bagly dürli habarlar peýda bolýar. Şu ýylyň 21-nji martynda Belarusyň Gomel şäherinde 19 ýaşly türkmensanly studentiň Kreýna alyp ýaşaýan jaýynyň eýesini pyçaklandygy barada Gomel Today neşri habar beripdi. Neşriň Gomeliň derňew komitetine salgylanyp beren maglumatyna görä, türkmen studenti Zenany talamak maksady bilen hüjüm edipdir we onuň sumkasyny alyp Türkmen häkimetleri Belarusda okuyan türkmen studentler barada çıkan habarlar hakkında komentary bilen çıkış etmän gelýärler. Adatlyk radiosynyň Türkmensanyň Belarusdaky elçixanasy bilen telefon arkaly habarlaşmak synaşyklary hem häzirlikçe netije bermeýär. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Russiýa we Türkmenistan gaz ulgamyny 5 ýyl möhlet bilen täze şertname baglaşmagy mümkin. Russiýa türkmen gazyny satyn almak üçin Türkmenistan bilen möhleti 5 ýyllyk täze şertname baglaşmagy mümkinçiliklerini maslahat edýär. Bu barada Interfax xabar agentligi 16-njy maýda Russiýanyň energiýa ministriniň ormasary Anatoliy Yanovskiýniň sözlerine salgylanyp xabar berdi. Xabarda aýdylmagyna görä täze şertname esasynda türkmen gadynyň Russiýa iýerilmegi 2019-njy ýylyň 2-nji ýarmynyň başlaryna başlamagy mümkin. Häzirki wagtda 5 ýyl möhlet üçin orta möhletli şertname baglanmak boýunça gepleşikler geçirilýär. Şu ýylyň 2-nji ýarym ýyllygynyň başyndan başlap gady bermek işleri başlap biler diýip Interfax Yanovskiýniň sözlerini getirýär. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda taraplar iýerilijek gadynyň möçberini maslahat edýär. Bu gadynyň bahasyna bagly bolar diýip Interfax resminiň sözlerini salgylanýar. Yanovski Russiýanyň Türkmenistandan satyn aljak gadynyň göwrümini 2016-njy ýyldan öňkü derejesine ýetmeginiň mümkinçiligini aradan ayırmayar. Russiýa Türkmenistandan 2016-njy ýyldan ozal ýylda 4 milliard kub metr gaz satyn alýardy. Reuters habar agentliginiň 16-njy aprelde çap eden habaryna görä 2009-njy ýyla çenli Türkmenistan Russiýa ýylda 40 milliard kub metr tebiý gaz eksport edýärdi. Interfax'ın haberine göre häzirki wagtda tarapların arasında devam edýän gepleşikler iýun aýyna tamamlanmaly. Ýatlasak Russiýa aprelin ortasynda türkmen gazyny täzeden satyn alyp başlady. 15-nji aprelde çap eden beýanatynda Russiýanyň Gazprom kompaniýasy Türkmenistanyň 2019-njy ýylyň 30-njy iýununa çenli 1 milliard 155 million kub metr gaz satyn almagy planlaşdyrýanyny aýtdy. Yönü bu ulaşığın cikme-ciklikleri aydınlaştırılmayar. Galip etse de Rusya'nın Gazprom eksport cevap kıyasçılığı çeklendirilen cemiyeti bilen Türkmenistan'ın Türkmen Gaz Devlet Konserini gaz sevdalarının arbitraj sudunu çözmek tagallalarını bes etmek boyunca 2019-cu yılın başını ulaşdılar. Gazprom 2015-cu yılın iyun ayına Stockholm'un iktisadi davalara seyrediyen arbitraj sudunu Türkmen Gaz'ın üstünden şikayet bilen yüz tutup Türkmenistan'ın Rusya'ya satyan gazının bakalarına seyredilmeğini sorapdı. Halkara energiýa synçylary Russiýanyň türkmen gazyny häzirki wagtda ýetirýär urulunyň ýokdugyny aýdýarlar. Türkmen medpowaty Rus türkmen gaz sewdasy bilen bagly habarlarda taraplaryň arasynda gaz ulgamyny 2028-nji ýyl üçin hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ulaşygyň esasy dokument bolup durýanlygyny utaýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde diňleýärdiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti 16-njy maýda itleri başlap täze kitabyny başlady. Munyň bilen bir wagtda paýtagtyň häkimetleri köçelerde öýsüz itleri rehimsiz awlamak işini dowam etdirýärler. 14-njy maýda Gawdan we Itrapçada nomer 84-nji çağalar bagynyň territoriýasynda iş wagty we çağalar bagçada uly bolmadyk bir iti we onuň ýaňy bolan güjüklerini aýratyn bir wagtşylyk korkuzup demir tayaklary bilen urup öldürdüler. Itin oňurgasyny döwdüler. Soňra haýallyk bilen başylarça iti gaýanda dürüşde öwürdüler we bu gyrgyny süýündürüp yerine getirdiler dip Azatlygyň habarçy taýdy. Bu ýerde şahit bolan yerli ýaşajylaryň biri gaýanly wakanyň köpçüligiň gözüniň alynda bolandygyny Azatlygy habar berdi. It uzak wagtlap ses etdi, soň iňildedi. Goňşy jaýlaryň aýnalaryndan muny köp adam gördi. Emma hiç kim goşulmady. It çağalar bagynda özüne pena tapypdy. Adamlardan bukulup yuvarşça yatyardy. Emma çağalar bagynyň ýolbaşçysy haýwanlary tutýan gullugy çağırdy dip ýagdaýa şahit bolan yerli ýaşajylaryň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaýa degişli goşmaça maglumat almak üçin Aşgabatyň häkimligi bilen habarlaşyp bilmedi. Şol bir wagtyň özünde de Aşgabatyň köçelerinde itleriň we pişikleriň awlanmagy ýetirli häsiýetde amala aşyrylýar. Mundan bir hepde 19-njy maýda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary Göroğlu köçesinde jemaat gullukların işarlarının bir neçe iti ve gücükleri tutup alıp gidenligini haber verdi. Türkmenistan'ın hekimetleri itpişiklerin köpçülüklüğün avlanmağını ve candarlara gorkuduluyan rehimsizlikleri açık ağzamayarlar. Aşgabatda itler babatındaki rehimsizlik ulan bağlı. Yüze çıkan sonka vaka devlet baştutanının itler varada teyde kitap yazmağa girişin pursaduna gavat geldi. Türkmen metbuğutuna göre 16-njy maýda Gurban Guliberdi Muhammedow köpetağın etegindeki atçılık toplumunda teyde kitabını başlaptır. Ve ol bu kitabı itlere başlaptır. Türkmenistan'a 2006-njy ýylyň aýagyndan beri ýol başçylyk eden Gurban Guliberdi Muhammedow öz awtorlygynda dürli temalardan 50 goly kitap çap etdirdi. Türkmen prezidentiniň kitaplarynyň arasynda onuň öz maşgala agdalary, ýurdun ösümlikleri, milli halylar, çay we atlar barada eserler bar. Türkmenistanın prezidenti ahal tekatlarına ve itlere olan ayratin qarayışı bilen tanalyar. Şöylün fevral ayında Türkmen prezidenti itler üçin yöriti ketilxananın açılacağını ıqlan edipdi. Şondan bir hepte geçip geçmen ketilxana pul toplayan yurdun senağıtçıları ve telekeçiler bileleşigi 62 000 Amerikan doları möçverinde pul yığınanlığını məlim etdi. Türkmenistan'ın prezidenti Alabay etini yurdun öt tarihinde geçirin en iri halkarı sport yarışı Aşxabat 2017 oyunlarının tumarı edip hem saylaptı. Tumardaki gücüge vepalı adı da kılıptı. Türkmenistan'ın prezidenti Alabay etlerini beylikli yurtların yol başçılarına sovut vermeyi hem halayar 2017 yılın oktyabr ayında kurvan Gulberdi Muhammedov, Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in doğulun gülüne sovut hükmünde Alabay gücüğünü beripti. Şol gücüğün adı hem vepalı deyim.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada avatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen ben Sehra. Aşabadın meçhidlerinde Cuma hutbasında imamlar rayetleri Türkmen Prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhamedov'u ve vatanı söymeye çağırıyorlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun bu çare katnaşan bir neçe haberçisi haber veriyor. Cuma namazından son okulayan vağızı imam prezidenti övüp başladı. Ol bizim yenişlerimizin ve baltlı yaşayışımızın ehlisinin arka dağımızın sayesinde dığını öne sürdü. İmam Peygamberimizin öz vatanını söyüşüyalı bizim de arka dağı ve vatanımızı söymüldüğümüzü aittı deyip Azatlık Radyosu'nun anonim şerhte mağlumat veren Aşşabat'taki havarçılarının biri aytdı. Şeyledi onun sözlerine göre imam orada ayının musulmanlar için mübarek aydığını aydıp bizim ehlimiz Hudaya Türkmenistanımızın bunun beylekte güllep ösmek için dua dile etmelidir diyer. İmam Hudaydan Prezident Gurbanoğlu Berdimuhamedov'a berk can sağlık ve uzak ömür dileyer. Şeyledi ol Allah onu ehli bela betirden korusun ve koy düşmanlarını yer bilen yeysan etsin deydi deyip havarçı aytdı. Havarçı meçhidli adamdan doğulduğunu hem belirleyip cuma namazına varan rahatların Allah'ın Türkmen hakimiyetlerinin dini devlet propaganda sökmünde ulanmağından ne yelediğini aittı. İmam özünün siyasi çıkışına başlayan badını adamların ehlisi deniyalı öz aralarında yine başladı deyip pışırdaştılar. Olur bizim ehli kıyınçılıklarımız ve betbakçılıklarımız arka dağın sayesinde deydiler deyip havarçı meçhidin daşında Türkmenistan baltiyarlık yurdu diyen şıarın hem asılandığını gurrun verdi. Azatlık Radyosu'na Aşabadın meçhidlerinde cuma namazından son okulayan vağızda, hutbada imam tarafından edilen bu çağırışlar varada Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin din işleri oyuncu bölümünün komentari almak hazırlıkça başartmadı. Azatlık Radyosu ile söhbetteş olan ve meçhidi devamlı katlayan Aşabatlıların inçemesinin aitmağına göre cuma hutbasında Allah'ın prezidenti ehli bela betirden koruma varada dua dilekler ön hem edilerdi. Yönü imamların Allah koy onun düşmanlarının yer bilen yeksan etsin diyen mazmunnaki çıkışlarının sonku dövürde peyda bolunduğunu aydiyarlar. Halkara hukuk kuramalarının bir neçesi Türkmenistan'ı din adatlığını çeklendiren yurtların hatarında indi ençeme yılveri ağzap geliyar. Türkmen hakimiyetlerinin yaş adamların sakkalını doğru bilen sıyırdırmak yağlı çarelere baş hoşlandığı barada havarlar hem bar. Şu yılın aprelinde Birleşen Ştatların Halkara Din Adatlığı Oyunca Komisyası özünün 2019 yıl için yayradan hasavatında Türkmenistan'ı yenide ayratin aladı bildirilen yurtların hatarına koşmak varada devlet departamentine çağrış etti. Birleşen Ştatların devlet departamenti 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarda Türkmenistan'ı din azatlıkları boyunca ayrıtin alada bildirilen yurtların sanığına koşuptu.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulu Muradyň kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň üçetrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşen Kamyap etrabi indi bir ýyla golaýdan bäri talibanlaryň ýetiriginde galýar. Garkyn etrabynyň hem owullaryny talibanlar ýelepdirler. Garkyn etrabynyň hökümet binalary we bazary hökümet güýçleriniň elindedir. Oňa da jeňçiler ýene hüjüm edipdir. Awganystanyň milli howpsuzlyk gullugyna bagly ýarym resmi ýerli Yaralıların komandiri Nurcan komandanın Azatlık Radyosu'na aitmana göre 5 saatlap uruş bolupdyr. Şonda onun eskerlerine de ziyan etipdir.
Akşam birden bir 15 dakikada uruş suruğu bolup gitti. Ta erti 5 ve arman çellik. Takriben 5 saat uruş oldu Karkın Ulusu alığında. Altı oğlanım Karkın oğlanlarının rakım oldu. Bir nefermide bir şehit oldu şu Karkın'ın. Bağların duruş oldu da bağlarında.
Talibanların arasında Türkmenlerden hem sövüşçüler var. Nurcan komandanın aydışıça Garkın etrafının bağlarına eden hücumunda Talibanlar başka yerlerden hem Garkın'a toplanıptırlar. Gücünü biriktirip Garkın etrafının bağlarına hücum ediptirler.
Bağlara geldi şu Garkın'ın öz Türkmen oğlanları ol anırdan sarbölök deyip yok or sor deyip edip devlete avatman tıkalardan hamiyabın bile cemden şık geliyor Talibanlara. Şöyle emmek işlep Millen mantıkamına gel, köpleşi vuruyorlar da büyücü birlikte.
Garkın etrafının bazılarının hükümet binalarının yanında obaların var. Nurcan komandanın aydışına karanda oba yaşayıcıları uruş sebeple kaçıp çıkıptır. Uruş bolundan sonra Garkın etrafında bazıram bolmandır.
Bazar bolsa da adam gelbilen yoksun. Eylemiş o obaların o yerden bir takıyıvan bir münhane vala rozanam koyundursun. Seherlik yazadı yere de olmadı. Merdim şu yerlerden göçtü de köp mantıkan adamları anır göçüle uzak obalara göçüp giden.
Garkın etrafının 20 obası var. Garkın etrafının yaşayıcılarının hemmesi Türkmenlerdir. Obaların aglabasına cengçilerin iyiçiliğe diyandığını Nurcan komandan aitti.
Obalarda talibanlar var ha. Hükümet hanada şul bağlar mantıkada şunda bir az mantıkada biller yaşıyor, devlet yaşıyor da.
Garkın etrafı Amıderya'nın kınarında yerleşiyor. Amıderya'nın ortasında Türkmenistan bilen davalı ada var. Şol adada cengçilerin geçeceğini Nurcan komandan bildirdi. Adadan odun çöp yığanlardan cengçilerin salgıt alacağını Nurcan komandan malum etti.
Adı cengellere olar gitti gidip otuyor, gelse gelip otuyor. Olar adat ol cengeller bilen bark gelip otuyor. Şunun işliyonların garipkarlardan öz harcını şunun tamılsını alıp otuyor. Olar hem işleri devlet yanım olup iriktirip otuyor bile hem rahatları.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.